Tänään kuullaan muun muassa, miten metsäteollisuuden lakon uskotaan venyvän pitkäksi, jos neuvotteluissa ei huomenna päästä eteenpäin. Työajat ovat palkkatyössä pitkälti samanpituisia alasta riippumatta. Auschwitzissa on maanantaina vietetty keskitysleirin vapauttamisen 75-vuotismuistojuhlaa. Brexit pakottaa Britanniassa asuvat suomalaiset hakemaan oleskeluoikeutta monimutkaisessa prosessissa. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan Kiinasta alkunsa saaneesta koronaviruksesta. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Metsäteollisuuden tuotanto on hiljentynyt lähes koko maassa laajojen lakkojen vuoksi. Neuvotteluosapuolet syyttelevät toisiaan tilanteen hajautumisesta työtaisteluiksi. Paperi- ja sellukoneiden sekä vaneritehtaiden ja sahojen lakko voi pahimmillaan kestää useita viikkoja. Jyrki Hara.
Kuukausien neuvottelut ja kymmenet tapaamiset metsäteollisuuden työnantajien ja työntekijäjärjestöjen välillä eivät riittäneet sovinnon löytymiseen. Stora Enson Anjalankosken tehtaan portilla paperiliittolainen pääluottamusmies Jari Punakivi totesi paperikoneiden vaienneen.
No ei tämä yllätyksen tullut, kun yli 40 kertaa oli tavattu kuitenkin, niin se tuntui hyvin vaikealta olla työnantajalla.
Myös Teollisuusliiton edustamat mekaanisen metsäteollisuuden duunarit ovat lakossa. UPM:n Savonlinnan vaneritehtaan pääluottamusmies Kimmo Natunen.
No, lakkovalmius on sinällään hyvä, että näitä työtaisteluja nyt jatketaan tarvittaessa. Että toivottavasti päästään ratkaisuun pian ja voidaan nämä lakot lopettaa ja palata normaaliin.
Aivan normaalista työmarkkinariidasta ei ole kyse. Vaikka kallis lakko on päällä, osapuolet syyttävät toisiaan haluttomuudesta neuvotella tosissaan. Työnantajajärjestö Metsäteollisuus ry kohtaa sekä Paperiliiton että Teollisuusliiton valtakunnan sovittelijan luona jälleen huomenna. Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Holmeen.
Meidän näkemyksen mukaan tässä ei ole enää kysymys tavallisen työntekijän intresseistä ja niiden puolustamisesta, vaan tämä on ammattiyhdistysliikkeen johdon politikointia. Nämä lakot laskee ansioita ja leikkaa lomaoikeuksia, eli käytännössä työaika pitenee.
Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ei ymmärrä politikointisyytettä lainkaan, mutta näkee sen sijaan vastapuolella kikytuntejakin laajempia tavoitteita.
Että kyllähän niin kuin johtaja Wahlroos sanoi, että ihan sama maksaako miljoonan vai miljardin, niin kai se kuvaa sitten sitä asennetta, että eihän tässä ole kysymys niin kuin työnantajapuolelta enää rahasta, vaan aika pitkälle puhtaasta ideologiasta.
Teollisuusliitto ilmoitti viikonloppuna pidentävänsä saha- ja vaneritehtaiden lakkoa ja olevansa tarvittaessa valmis tukityötaisteluihin kaikilla liiton toimialoilla. Työtaistelusta voisi tulla pahimmillaan erittäin pitkä. Lähipäivät ratkaisevat, sanoo Teollisuusliiton Riku Aalto.
Kyllähän tässä tietysti kaikkien vastuullisten osapuolten kuitenkin pitää pyrkiä löytämään ratkaisuja. Sitä mekin tietysti haemme. Mutta toki on niin, että nyt on varmaan sellainen kulminaatiopiste, että näiden päivien aikana toivottavasti sitten päästään eteenpäin. Jos ei päästä, niin sitten todennäköisesti tämä menee pitkäksi.
Rakennusalalla ja liikenteessä tehdään eniten työtunteja ammattia kohden. Vähiten tunteja taas kertyy lehtien jakajille, läheteille ja kantajille. Asiantuntija mukaan yllättävintä on, että valtaosa palkansaajista tekee lähes samanmittaisia työkuukausia. Pekka Pantsu.
Eri ammattien työtuntimäärät vaihtelevat ammateittain jopa kymmenillä tunneilla kuukaudessa muun muassa ylitöiden takia. Tilastojen mukaan eniten työtunteja eri ammattiryhmistä tekivät toissa vuonna rakennusalan työnjohtajat ja vesiliikenteen työntekijät. Työpäivä oli keskimäärin 9-tuntinen ja tilastokeskuksen mukaan tunteja kertyi kuussa reilut 180. Lehtien jakajille ja lähetelle työtunteja kertoo puolestaan vähiten, lähes 130. Yleensä ammattien kuukausitunnit osuvat näiden ääripäiden puoliväliin. Asiantuntijan mukaan rakennuksilla ja liikenteessä on perinteisesti tehty eniten töitä ja ylitöitä. Tutkimusjohtaja Harri Melin Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksesta.
Työaikojen pituus molemmilla aloilla selittyy siitä, että sekä rakentamisessa että liikenteessä meillä on ollut jatkuva työvoimapula. Työntekijöistä on yksinkertaisesti pulaa ja tämä selittää sitä, että työssä käyvät tekee selvästi muita enemmän ylitöitä.
Melin nostaa päähuomioksi kuitenkin sen, että Suomessa on hyvin samankaltainen työaikarakenne alasta riippumatta. 7-8 tunnin päivä on liki normi.
Itse itse asiassa valtaosa palkkatyöläisistä tekee hyvin samanmittaisia työviikkoja ja työkuukausia.
Mutta tilastoidut työajat eivät suinkaan kerro kaikkea siitä työajasta, jota ihmiset tekevät. Harri Melin.
Useampi 100 000 suomalaista palkansaajaa tekee töitä varsinaisen työajan ulkopuolella, kotona ja vapaa-aikana. Ja että me vastataan iltaisin sähköposteihin ja valmistellaan seuraavan päivän työtehtäviä. On arvioitu, että keskimääräinen työajan ulkopuolella tehtävän työn määrä on noin 1,5 tunnista tuntiin joka ikinen päivä. Työpäivä on monella työntekijällä selkeästi pidempi kuin se, että mikä näkyy vai mikä työaika kirjanpidossa näkyy.
Tänään on kulunut tasan 75 vuotta siitä, kun neuvostoarmeija vapautti Natsi-Saksan keskitysleiristä pahamaineisimman Auschwitzin. Yksin siellä surmattiin yli 1 000 000 ihmistä, joista valtaosa juutalaisia. Ylen Euroopan kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen seurasi Puolassa päivällä Auschwitzin leirin vapauttamisen muistojuhlaa.
No, tämän tilaisuuden päätarkoitus on totta kai muistaa holokaustin uhreja ja yrittää ymmärtää niitä syitä, jotka johtivat kansanmurhaan keskellä Eurooppaa. Ja tietenkin muistaa myös niitä, jotka leiriltä hengissä selviytyivät. Heitä on tänään täällä paikalla 100 ja aiemmin päivällä sain tilaisuuden puhua erään miehen kanssa, joka tuotiin teini-ikäisenä tänne Auschwitz-Birkenaan keskitysleirille, ja hän selvisi hengissä. Nyt hän on 91-vuotias ja palasi ensimmäistä kertaa leirille sen jälkeen, kun hänet vapautettiin. Ja hän halusi palata sen vuoksi, että hänellä on viesti nykyisille ja tuleville sukupolville. Hän haluaa tässä tilaisuudessa käyttää tämän julkisuuden hyväkseen ja kertoa, hänen viestissään se, että ihmiset puhukaa toisillenne, koska jos puhuu ihmisten muiden kanssa, niin toista ei voi vihata yhtä helposti. Eli tämän viestin hän halusi tulla tänne paikan päälle kertomaan.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole siellä mukana, vaikka neuvostoarmeija vapautti keskitysleirin. Mistä tämä mielestäsi kertoo?
No, tämä kertoo siitä, että historia on edelleenkin väline politiikan teossa. Venäjän Vladimir Putin on nyt viime aikoina antanut lausuntoja, jossa hän yrittää vyöryttää osa syytä tai syyllisyyttä toisen maailmansodan alkamisesta Puolan niskoille. Ja totta kai Puolaa nämä kommentit ovat suututtaneet, ja tämän vuoksi Vladimir Putin ei ole tänne Auschwitzin muistojuhlaan tänään tervetullut.
Entä onko siellä noussut esiin huoli siitä, että antisemitismi ja juutalaisvastaisuus on jälleen nousussa?
No, Saksassa tämä huoli on erittäin vahva tällä hetkellä, sillä nyt viime vuosina Saksassa on juutalaisvastaisuus, se on ollut kasvussa, hyökkäykset ja solvaukset ovat lisääntyneet, erityisesti sosiaalisessa mediassa, mutta myös ihan konkreettinen väkivallan uhka tuli ilmi lokakuussa, kun Hallen kaupungissa yritettiin iskua synagogaan. Silloin vahvasti aseistautunut mies yritti murtautua synagogaan, mutta turvaovi esti hänen pääsynsä, ja tämä mies tappoi lopulta 2 sivullista. Mutta tämän jälkeen Saksassa on paljon puhuttu siitä, että onko maa enää hyvä paikka asua juutalaisille, ovatko he siellä turvassa. Ja totta kai tämä on suuri huoli tällä hetkellä Saksassa.
Ja noin Puolasta raportoi iltapäivällä Suvi Turtiainen. Minna Uusieskola haastatteli häntä. Ulkoministeriö kehottaa suomalaisia välttämään turhaa matkustamista Kiinan Hubein maakuntaan, jonka pääkaupungista Wuhanista koronavirus on levinnyt. Koronavirus on tappanut jo yli 80 ja tartunnan on saanut ainakin 2800 ihmistä. Useat Euroopan maat valmistelevat kansalaistensa lennättämistä kotiin Wuhanista. Suomella ei ole suunnitelmia kansalaisten evakuoimiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen arvioi, että Kiinan matkailurajoitukset hillitsevät koronaviruksen leviämistä maailmalle. Roosa Kettumäki haastattelee.
Kuinka vakava tämä tilanne mielestäsi tällä hetkellä on?
Kyllä tämä on Kiinassa selvä terveysuhka. Tokikaan tartuntoja ei varsinaisesti ole tapahtunut muualla maailmassa, eli kyllä tämä on toistaiseksi rajoittunut hyvin paljon Kiinaan.
Näitä tapauksia on tullut ilmi kuitenkin muualla Aasiassa ja Australiassa ja Ranskassa, niin ne on siis kiinalaisia, jotka ovat tulleet Kiinasta sinne, eli näissä maissa ei ole tapahtunut tartuntoja.
Juurikin näin, eli näitä jatkotartuntoja ei ole todettu, eli kyse on matkailijoista ja toki heidän nopea löytäminen ja hoitoon ohjaaminen on erittäin tärkeää.
No mitä me tällä hetkellä, tai mitä te THL:ssä Suomessa täällä tiedätte siitä, että millainen virus tämä korona oikein on?
No kannattaa muistaa, että aikaa on kulunut vasta 4 viikkoa ja hyvin moni potilas on edelleen sairaalahoidossa. Eli arviot siitä, että miten vakava tämä tauti on, tarkentuu varmasti lähiviikkojen aikana. Voi olla, että osa hoidossa olevista menehtyy, mutta voi myös olla niin, että löytyy paljon hyvin vähäoireisia henkilöitä. Eli tämä arvio taudin vakavuudesta voi liikkua vielä molempiin suuntiin.
Vuosituhannen alussa oli SARS-epidemia silloin, sairastuneita oli paljon ja kuolleitakin loppujen lopuksi lähemmäs 800, noin 800, niin miten jos vertaata koronaa siihen 20 vuoden takaisin SARSiin, niin miten näitä viruksia voi vertailla keskenään?
No molemmat ovat koronaviruksia. Molemmat tarttuu hengitysteitse, aiheuttaa hieman samantyyppisen taudin, mutta tämän hetken arvio on, että tämä uusi virus ei kuitenkaan olisi ihan yhtä vakavaa tautia aiheuttava kuin tämä aiempi SARS.
Tästä tarttumistavasta siihen on myös kiinnitetty huomiota, että tämä korona nyt voisi tarttua jo siinä itämisvaiheessa toisin kuin silloin SARS-aikanaan. Niin kuinka vakava tekijä tämä on sille, että kuinka radikaalisti tämä tauti voi lähteä leviämään?
Hyvin monihengitystieinfektio, jos ajatellaan ihan influenssaa, tarttuu noin päivää ennen kuin oireet puhkeavat. SARS tarttui ihmisestä toiseen aika huonosti ja ajateltiin, että tähän oireettomaan vaiheeseen ei oikeastaan liity tartuntariskiä. Nyt me emme vielä tarkkaan tiedä, että onko se vasta oireiden yskimisen myötä, kun tauti tarttuu, vai voiko siihen juuri edeltävästi liittyä jo jonkunlainen lyhyt tartuntajakso. Ja onko tällä nyt merkitystä taudin leviämisen kannalta, niin tämäkin vielä vaatii aika paljon selvittämistä.
Entäs miettii ihan sitä tautia sairastavan ihmisen näkökulmasta, niin millainen se tauti on, jota siellä Kiinassa ihmiset nyt sairastaa?
No, pääoireet ovat yskä, kuume. Jos taudista tulee vakava, niin hengenahdistus. Keuhkoihin tulee tulehdus, keuhkokuume, joka voi sitten johtaa vähitellen hengityksen häiriintymiseen ja tarpeeseen hengityskonehoitoon tai happihoitoon. Nämä oireet pahenee vähitellen, eli keskimäärin nämä vakavat oireet on tullut vasta viikkosairastumisen jälkeen. Ja tämä juurikin johtaa nyt siihen, että nyt tällä hetkellä sairastuneet tulevat sitten saamaan sen vakavamman taudin ehkä vasta myöhemmin. Ja näin ollen näitä kuolemantapauksia varmasti tulee valitettavasti lisää.
Mitä näistä kuolemantapauksista tiedetään? Onko he ollut niin kuin erityisessä riskiryhmässä olevia, muutenkin on heikemmässä kunnossa olevia ihmisiä vai ihan perusterveitä aikuisia?
Tiedetään, että lähes kaikki ovat olleet iäkkäitä. On paljon yli 80-vuotiaita kuolleita. Hyvin monilla on ollut perussairaus. Eli vaikuttaa, että lapset, terveet aikuiset ovat kuitenkin sairastaneet aika lievää tautia.
No entäs jos miettii näitä Kiinan toimia? Massiivisia isojen kaupunkien sulkemisia, ihmisten lämpötilaa mitataan. Miltä tämä Kiinan toiminta tässä tilanteessa näyttää?
No Kiina on todellakin tehnyt erittäin massiivisia toimenpiteitä ja nyt kannattaa muistaa, että tartunnasta oireiden kehittymiseen menee aikaa noin viikon verran keskimäärin. Ja nyt nämä Kiinan matkustamisen rajoittamiset ja erilaiset kaupunkien sulkemiset ja muut toimenpiteet vaikuttaa noin viikon viiveellä. Eli voisi ajatella, että tämän viikon aikana me nähdään nyt tartuntojen määrässä, kuinka tehokkaita nämä toimenpiteet tulee olemaan.
Yksi keskeinen toimenpide on ollut se, että Kiina on lopettanut ryhmämatkat ulkomaille ja tämähän tarkoittaa, että myös Lappiin tulee nyt vähemmän kiinalaisia kuin mitä oli odotettu. Niin, kuinka hyvin tämä nyt suomalaisia suojelee tältä virustartunnalta, että matkailijoita ei Kiinasta Suomeen tule?
Yleensä ajatellaan, että tämmöiset matkailurajoitukset saavat aikaan enemmänkin ehkä häiriöitä ja ongelmia, kun että ne varsinaisesti ehkäisisivät hirvittävän tehokkaasti tautien leviämistä. Nyt kuitenkin tämä Kiinan toimenpiteet ovat olleet niin järeitä ja poikkeuksellisia, että voisi ajatella, että kyllä ne tätä muuta kansainvälistä yhteisöä suojaa. Ja tosiaan ottaen huomioon tämän taudin itämisajan, niin nyt tällä viikolla sitten nähdään, että kuinka paljon tautimäärä muuttuu. Varmasti sairastuneita tulee lisää, kuolemantapauksia tulee lisää, mutta onko se tartuntojen kasvumäärä samanlainen kuin aikaisemmin?
Entä miten täällä Suomessa on varauduttu sit siihen mahdolliseen tilanteeseen, jos kaikista näistä varotoimenpiteistä huolimatta nyt joku sairastapaus Suomessa ilmenisi?
Suomessa on erittäin hyvä terveydenhuoltojärjestelmä ja kyllä me olemme harjoitelleet. Viimeksi lentokentällä harjoiteltiin joulukuussa ihan sattumalta vain päiviä ennen kuin ensimmäiset tapaukset kerrottiin Kiinassa.
Ja eli mitä harjoiteltiin käytännössä?
Harjoiteltiin sitä, että vakavasti sairastunut henkilö, jolla on mahdollinen tartuntatauti, havaitaan siellä tullissa ja miten viranomaiset ja terveydenhuolto sen jälkeen toimii. Ja todettiin, että kyllä meillä asiat aika hyvin on. Ja tosiaan terveydenhuollolle on jaettu laajalti ohjeita, joita on tarkennettu käytännössä joka päivä. Suomalaisille matkailijoille on tehty ohjeet ja nyt on tehty myös Suomessa oleville matkailijoille ohjeita. Ja näitä on myös käännetty eri kielillä mukaan lukien Kiina ja levitetään nyt matkajärjestäjille ja palvelutarjoajille.
No jos tässä vaiheessa pitäisi arvioida, niin kuinka todennäköisenä pidät sitä, että näitä hyviä varautumisia jouduttaisiin ottamaan jossain vaiheessa Suomessa käyttöön?
No ajatellaan, että kyllä matkailijamäärä on suuri ja nyt on influenssaa ja on kaikenlaisia hengitystieviruksia. Koronaviruskin voi aiheuttaa ihan tavallista flunssaa. Kyllä varmasti tämmöisiä hengitystieoireisia, joilla tulee mieleen, että voisikohan tämä olla koronavirus, niin kyllä tämmöisiä tilanteita tulee Suomessa eteen.
Sanoi ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Koronaviruksen epäillään olevan peräisin villieläimiä myyvältä torilta Wuhanista. Kiina on ilmoittanut kieltävänsä villieläinten myynnin toreilla, ravintoloissa sekä ruoka- ja verkkokaupoissa koko maassa. Meillä Suomessa huolta on herättänyt esimerkiksi afrikkalaisen sikaroton leviäminen Euroopassa. Muut eläimet ja ihmiset eivät sairastu siihen, mutta ne voivat olla taudin levittäjiä. Ainakaan toistaiseksi Suomessa ei ole todettu afrikkalaista sikarottoa. Miten elintarvikehygieniasta pidetään meillä huolta esimerkiksi toreilla ja tuotantolaitoksissa? Vastaajana haastateltavana tässä ylitarkastaja Riina Tolvanen Ruokavirastosta. Toimittajina Marko Miettinen ja Linda Vettanen.
No, hygienian syystä viranomaiset ovat yrittäneet Kiinassa siirtää kauppaa tämmöisiltä avoimilta toreilta marketteihin, mutta se ei ole hirveän hyvin onnistunut ainakaan tähän mennessä. Eikö sitten elävä kana tai kala tai pikkunisäkäs ole sitä kaikkein tuoreinta ruokaa?
Onhan se toki, mutta tässä tietysti otetaan huomioon se, että ne olosuhteet niillä eläimillä ei ole välttämättä kauhean hyvät tämmöisissä toriolosuhteissa, että siellä sitten saattaa olla sairaita eläimiä tai muuten ne olosuhteet ei ole hyvät, että ei ainakaan tämmöisissä kauppaolosuhteissa nämä elävät eläimet, niin, ja sitten kun ne teurastetaan mahdollisesti asiakkaalle siinä torilla, niin sekään ne sitten välttämättä on kovin hygienistä. Tuohon ne Kiinan viranomaisetkin siis todennut, että siellä on hygieniaongelma.
Eli eläimet voi olla jo lähtökohtaisesti sairaita, kantaa jotain viruksia tai muita tauteja, tai sitten siinä teurastusvaiheessa voi päästä joku bakteeri tai virus etenemään.
Joo, siis teurastushygieniahan on se tärkein asia, että siellä jos olosuhteet on semmoiset, että esimerkiksi eläimen suolistosta pääsee joku bakteeri tai muu siihen lihaan, niin se sitten ei ole niin hygienistä. Että nämä villieläimet on tietysti asia erikseen vielä.
Miksi ne on asia erikseen vielä?
No jos on tuotantoeläimiä, niin on se kasvatettu ruuaksi. Tai jos mietitään suomalaisia olosuhteita, niin se tiedetään, jäljitettävyys tiedetään, miltä tilalta ne on tullut, miten niitä on kasvatettu, miten niitä on hoidettu. Että jos ne villieläimet tuodaan elävinä jonnekin ja säilytetään elävinä, nehän on erittäin stressaantuneita. Ne saattaa liata toisiaan niillä eritteillä ja ulosteilla, jolloin immuunipuolustus laskee. Ne saattaa sitten senkin takia niin erittää jotain viruksia, mitkä sitten saattaa tarttua ihmisiin. Että se on ihan eri asia sitten kuin tämmöiset niin kuin ehkä tuotantoeläimet.
Riina Tolvanen, mites täällä Suomessa? Saako meillä myydä eläviä eläimiä ruuaksi? Lintuja, kaloja, rapuja?
No rapujen kohdalla on sillä tavalla poikkeussa, niitä voidaan niin kuin kaupassa tai voidaan tuoda eläviä rapuja, mutta ne katsotaan silloin niin kuin elintarvikkeeksi, että ne menee niin kuin suoraan keittoon keitettäväksi. Et se nyt on niin kuin tämmöinen ainoa poikkeus.
Miksi näitä muita ei saa sitten myydä?
No, jos mietitään tuommoista niin kuin kaupan olosuhdettakin, että jos siellä olisi lintuja höyheninen pölisemässä ja ulostamassa sinne lihatiskiin, niin se ei ole kovin hygienistä, että meillä on niin kuin Euroopassa, jos niin kuin Euroopassa Suomessa katsottu, että onhan tietysti lihakauppoja olemassa, mutta sinnekin ne on niin kuin teurastettuja eläimiä, joihin sitten tuodaan näitä ruhoja, että voidaan sitten leikata isommista paloista, mutta niin ei tätä teurastusta ei tehdä niin kauppa-olosuhteessa.
No tuossa olikin jo puhetta näistä villieläimistä, joita näillä kiinalaistoreilla kaupataan. Sieltä löytyy siilejä, jäniksiä, käärmeitä muun muassa. Tätä villieläinten syömistä myös arvostetaan ja epäillään, että tämä koronavirus on myös nyt lähtenyt liikkeelle laittomasti myydyistä villieläimistä. Miten uudet mikrobit syntyvät?
No mikrobeissahan tapahtuu luonnollisesti jatkuvasti pieniä mutaatioita. Että jotkut bakteerit on pysyvämpiä kuin toiset, jotkut virukset pysyvämpiä kuin toiset sen perimänsä osalta, mutta jos mietitään ihan tämmöistä tuttua kausi-influenssavirusta, niin sehän muuttuu joka vuosi ja rokoteen täytyy olla joka vuosi erilainen. Että en sinänsä näistä koronaviruksista sen enempää näistä en asiaa tunne, mutta niiden perimä ilmeisesti on semmoinen aika helposti muuntuva ja tässä tilanteessahan on just se, että se olosuhde, missä tämä siirtyminen eläimestä ihmiseen on tapahtunut, on ollut niin kuin tavallaan erilainen tai erikoislaatuinen.
No ylitarkastaja Riina Tolvanen Ruokavirastosta. Kuvaile vähän tätä suomalaista elintarvikehygieniaketjua. Esimerkiksi teurastamoissahan on viranomaisen edustajana eläinlääkäri paikalla. Mikä hänen roolinsa on?
No hänen roolinsa on aika laaja siellä teurastamolla, riippuen tietysti siitä, että onko siellä tämmöinen isompi lihanjalostuslaitos, että siellä tehdään sitten kaikkea leikkeleihin asti ja valmisruokkiin asti, mutta että se tärkein osahan siinä on, että hän tarkastaa jokaisen elävän eläimen tai eläinryhmän, katsoo, että niissä ei ole merkkiä tarttuvista sairauksista tai muuten ne ei ole sairaita, että ne on niin kuin elintarvikkeeksi kelpaavia ja sitten myös huolehtii sitä eläinten hyvinvoinnista, siis eläinten kohtelusta siellä teurastamossa ja siinä lopetuksen yhteydessä. Sitten hän seuraa sitä teurastushygieniaa, eli valvoo sitä niin kuin elintarvikehygieniasta, niin työntekijöiden työhygieniaa ja teurastushygieniaa, että se sujuu asianmukaisesti. Sitten tarkastuseläinlääkäri tarkastaa ruhot, tekee lihan tarkastuksen sitten sen teurastuksen jälkeen isommissa teurastamoissa, missä on paljon eläimiä, niin Ruokaviraston lihan tarkastajat niin tekee sitä työtä siinä linjalla tarkastuseläinlääkärin niin kuin apuna.
No sitten jos jotain sopimatonta löytyy, niin mitä tapahtuu?
No esimerkiksi jos on joku niveltulehdus tai muu, niin se osa siitä eläimestä hylätään, sitä ei käytetä ravinnoksi tai joku paise tai joku muu vastaava. Mutta tietysti pyritään niin kuin toteamaan niin tämmöiset sairaudet jo siinä elävänä, että se eläin sitten lopetetaan eikä sitä käytetä elintarvikkeeksi.
Mutta eihän kaikkea voi niin kuin noin niin kuin tuollaisella silmäyksellä huomata. Kaikkia sairauksia?
Ei toki, mutta että sitten meillä on niin kuin muuta tämmöistä, niin kuin esimerkiksi Salmonella valvontaohjelmaa ja muuta, jonka perusteella pyritään niin kuin pitämään huolta siitä, että esimerkiksi Salmonella ei niin kuin edes tulisi siihen elävien eläinten ketjuun. Mm. Esimerkiksi siipikarjan osaltahan meillä on varsin poikkeuksellinen tilanne Euroopassa, että meillä jokainen erä tutkitaan jo kotitilalla ja
entä sitten Jersiini ja trikiini?
No trikiinit tutkitaan näistä trikiinillä altista eläimistä, sijoista ja hevosista ja muista. Tehdään trikiinitesti.
Minkä takia se on tärkeää pitää eri lihat erillään käsittelyvaiheessa?
No siinä on tietysti se, että näissä eri eläinlajien lajeilla on vähän erilaisia bakteereita, mitä ne kantaa. Ja se sitten vaikuttaa siihen esimerkiksi sen lihan käsittelyyn, että suositellaan, että tietyt lihat esimerkiksi kuumennetaan kuumemmiksi. Ja jotain naudanlihaa voi esimerkiksi syödä niin kuin mediumina tämmöistä koko lihapihviä ja kanaa taas ei suositella. Niin sen takia ne pitäisi pitää erillään, että niin kuin ne... Tavallaan, että se käsittely olisi sitten sen mukaista, mitä niin kuin ajatellaan, että ne ei. Ja sitten tietysti voi olla jotain muitakin sitten syitä, että tähän erilläpitoon.
Tässä viime aikoina on ollut puhetta myös tuosta afrikkalaisesta sikarutoista, ja se on oikeastaan vastaan todennäköisyyksiä saatu pidettyä pois täältä Suomesta. Mikä ansio siinä on sitten viranomaistyöllä, ylitarkastaja Riina Tolvanen?
No siis jos ajatellaan, että... EUn osaltahan siinä on tietysti se, että missä on ollut näitä tautitapauksia, ne on muodostettu suojavyöhykkeitä, joilla sitten rajoitetaan eläinliikennettä, rajoitetaan elintarvikkeiden kauppaa, ja ne on välttämättömiä, että ilman niitä niin tauti olisi levinnyt laajemmalle, mutta Suomessahan ei ole nyt tietysti ollut näitä tapauksia vielä, mutta näihin on varauduttu sitten, ja valmiussuunnitelmat on olemassa. Että tässähän tietysti viranomaiset Suomessa tekee yhteistyötä tiiviisti esimerkiksi metsästäjien kanssa, ja sianlihan tuottajien kanssa, elintarviketeollisuuden kanssa. Ja matkailuhan on myös siinä suuressa roolissa, että niin kuin Euroopassakin on luultavasti, mitä niitä on levinnyt niin kuin eri alueille, niin ihmiset on kuljettanut siis eväsleipiä ja muuta mukana sitten.
Kertoi ylitarkastaja Riina Tolvanen Ruokavirastosta. Sitten kuullaan, miten kaikkien Britanniassa asuvien EU-kansalaisten täytyy hakea pysyvää oleskeluoikeutta maassa EU-eron varmistuttua. Suomalaiset ovat hakeneet eron jälkeistä oleskeluoikeutta kaikista EU-kansalaisista hitaimmin. Papereiden puute kaventaa oikeuksia maassa merkittävästi. Moneen kertaan lykkäytynyt Britannian EU-ero tulee voimaan lauantaina. Sen jälkeen edessä on vuoden loppuun jatkuva siirtymäkausi.
Birminghamin suomikoulun oppilaat esittelevät suomen kielen taitojaan iloisen riehakkaina, mutta aikuisten tunnelmaa varjostavat Britannian EU-eron tuomat oleskeluoikeushuolet. Ian McGrath tuli paikalle saadakseen apua oleskeluoikeushakemuksessa.
Mä ajattelin, että no nyt, kun se Brexit nyt sitten tapahtuu, niin että tämä olisi sopiva tilaisuus tulla tänne.
Britannian EU-eron vuoksi kaikkien maassa asuvien EU-kansalaisten täytyy nyt hakea oleskeluoikeutta. Hakemus tehdään mobiililaitteella, mikä aiheuttaa monelle hankaluuksia, kertoo rekisteröinti apua tarjoava Lontoon merimieskirkon liikkuva sosiaalikuraattori Salla Kortenniemi.
Jos sulla ei ole diginatiivin taitoja, niin onko sulla valmiuksia tehdä sitä asiaa, mikä kuitenkin liittyy sun vaikka 20 seuraavaan elinvuoteen?
Britannian hallitus on helpottanut hakuprosessia, mutta EU-kansalaisia puolustava 3 Million-järjestö syyttää järjestelmää edelleen monimutkaiseksi ja eriarvoistavaksi. Työnantajille koituu EU-kansalaisten työoikeuden tarkistelusta lisävaivaa, mikä voi suosia brittihakijoita. Järjestelmä jättää myös monia suomalaisiakin askarruttavia kysymyksiä avoimeksi. Aja Nykort.
Vanhin tytär on Itävallassa ja haluaa opiskella Hollannissa. Meillä on talo Saksassa, jos me asuttiin aikaisemmin, kesämökin Suomessa. Ja sitten me itse asutaan Englannissa, niin pikemminkin meitä huolestuttaa kaikki tämmöiset käytännön asiat.
Oliko teillä semmoista kuuraa tänään siellä maassa, kun heräsit?
Britannian suomalaiset ovat hakeneet oleskeluoikeuksia suhteessa vähiten muihin EU-kansalaisiin verrattuna. Rekisteröinti olisi kuitenkin tarpeen, sillä ilman sitä oikeus työntekoon ja esimerkiksi julkiseen terveydenhuoltoon Britanniassa kaventuu EU-eron siirtymäkauden päätyttyä tämän vuoden lopussa. Pasi Myöhänen, Birmingham.
Ja päivätunnissa lopuksi vielä. Useampi kuin joka kymmenes suomalainen on viettänyt tipatonta tammikuuta. Uuden brittitutkimuksen mukaan tipaton näkyy juomatavoissa vielä 6 kuukautta myöhemmin. Annina Vallios.
Tätä ääntä moni alkoholia yleensä käyttävä suomalainen ei ole viime viikkoina kuullut. Saunaolut on jätetty avaamatta ja muukin alkoholi juomatta tipattoman tammikuun nimissä. Tämän vuoden tipaton ei ole vielä ohi, mutta viime vuonna 13% suomalaisista alkoholin kuluttajista kertoi aloittaneensa vuoden kuivalla kuukaudella. Trendikäs tapa tarjoaa matalan kynnyksen sen miettimiselle, olisiko omassa alkoholin käytössä yleensäkin rukattavaa, sanoo tutkimusprofessori Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Se on hyvä hetki vähän tunnustella sitä, että kuinka helppoa tai vaikeaa siitä alkoholista on pysyä erossa, ja mitä vaikeampaa se on, niin sitä enemmän sitä kannattaa pohtia, että onko se niin kuin terveellä tolalla, tai viittaako se siihen, että pitäisi keksiä jotain muita tapoja seurustella kavereiden kanssa ja viettää aikaansa.
Britiläisen Sussexin yliopiston kyselytutkimuksen mukaan tipaton tammikuu ei avaa sulkuportteja tavallista kovemmalle ryypiskelylle helmikuussa. Päinvastoin, viime vuonna tipatonta viettäneet britit joivat vielä elokuussa vähemmän kuin verrokit, tutkimus kertoi. Suomessa tätä ei ole tutkittu, mutta Pia Mäkelän mukaan tipattoman kostautumisesta ei ole merkkejä.
Siitä ei ole tutkimusta eikä tiedetä, mutta että täällä se ei ole niinkään semmoinen niin kuin vedonlyöntityyppinen homma, että kun kuukauden jaksa, niin sitten pidetään vaikka jotkut juhlat ja ryyppäjäiset sen päälle. En ole semmoisesta kuullut.
Tipattoman tammikuun fysiologisista ja mielenterveydellisistä hyödyistä on Suomessakin tehty tutkimusta. Painonhallinta voi parantua, kun alkoholi ja humalan innoittama roskaruoka jäävät väliin, verenpaine voi laskea ja vatsaa voi lakata korventamasta.
Yksi kaikkein eniten raportoituja on, että unen laatu paranee ja mieli virkistyy. Ja jos vaikka lähiympäristö on kärsinyt siitä juomisesta, niin sitten sillä tipattomalla saattaa olla hyötyjä ihan tämmöisiin niin kuin ihmissuhteisiin. Myös voi olla seksielämään ja tietenkin kukkaro voi tykätä siitä.